Ýaşa saglyk, hormatly dinleýijiler. Men Ýogsunan Nurwan Siri Prawa Dag studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Siýasy partiýalar barada kabul ediljek kanun siýasy hukuklaryň berja edilmegine ýol açarmy? Baş kanunda kepillenirilen mut dilimge täze döreýän däpler. Bugünkü adam hukuklar programımızda şu temalardan gurrun ediyoruz. Türkmenistan'ın yaşullarının daha çoğuzda geçen maslahatını Dayhanlar Partiyası'nın yürütmek karar edildi. Şehirde prezident parlamente siyasi partiler hakkında kanunun taslanmasını işlep tayarlamak hakkında görkezme verdi. Eýhem bu täzelik ýurtda siýasy hukuklaryň berja edilmegine ýol açarmy? Bu arada hukuk meselelerini öwrenýän Aşgabatly jurnalist Aşyr Ulbayryw bilen söhbet edýäris. Aşyr Uly, türkmen häkimiýetleriniň siýasy partiýalaryň kanuny esasyny döretmek gowatda akademine siz näme barýarsyňyz?
Ozalene yoşan aytmalar şol türkmen häkimiýetleri uzak ýyllaryň dowamyna, nüşkaraşlylyk ýyllaryna adamların siyasi hukuklarının, yani Türkmenistan konstitusiyasına derilen, adam hukuklarının ehl-i umumi zarnamasını berilen hukuklarının depkileyip gelinliklerini boyun alman geliyerdiler. Şimdi şu kıyçaklayın mı olsa da, şu yılın 18. fevralına Türkmenistan'ın prezidenti köp partiyalığa yol verecektiğini, opozisyon partiyaları da yol verecektiğini aytdı da. Biz artıklar elbette konstitusiyada odun göz önüne tutulan konstitusiyanın 30. maddasında beyleki cemiyetçilik kurumlarının birlikte siyasi partiler yürütmeye rayetlerin haklarının bağırdığı kepilendiriliyor. Ama sonra da şuna yol verilmedi. Şol Türkmenistan'ın konstitusiyası kabul edilen bağdına 1992 yılda şu tarih konstitusiyası kabul edildi. Sonra da eyyem siyasi partiler hakkında kanun kabul edilmeli. Şol esası da hem Türkmenistan'a da köp partiyalık bolmalı. Ama o şöyle orada niyaz buna yol vermedi. Şunun neticesinde de siyasi parti dürüdülmedi. Yani cengeçilik birleşmeleri vardı, kanun kabul edildi. Şunun üçüncü maddesinde siyasi partilerin yürütü kanun esasında dürüdülüyenliği aydırlı. Bunun ödem şol cengeçilik birleşmeleri hakkındaki kanun esasında siyasi partilerin dürüdüp bilinmeyecektiğini nıktamak. İn olmanla şol vaatam şu siyasi partiler arada kanun kabul edilmeli ama edilmedi. O zaman yine 18. fevralda Türkmenistan'ın herhalde prezidenti şol siyasi partilere yol verecekti hakkında aitti. Elbette bir taraftan kanunları esaslanmak değerli isem kanunları belli bir derecede bozmak yönü. Sonra da şol siyasi partileri yönetmek hakkında kanun kabul etmek hakkında gurrun kodu olmadı. Yine onun veren bir neçe ay geçti. Hiçbir şol partiden yönetmek hakkında cemiyette umut olmadı. O karşılaşıyalı şol partiye dövdüleyen yadayında da şu Türkmenistan'ın herdirki dem partiyasının esasını şunun bölünüp ayrılıp bir Dayhan partiyası, Agrar partiye dövdüler deyip karşılaşıyalı. Yine şol karşılaşıyanın bollu. Bunun ödü benim fikrimçe rayetlerin siyasi adatlığını partiye dövdüler hukukunu bütçün etmekte ulu bir ehmeti iyi olup bilmez. Sebebi ol şol önkü dem partiyali hükümetler tarafından görüdüleyen partiye olan cüvü partiyası olur. O zaman yine bir bellemeli lazımız olan şu atı çelli şu Türkmenistan dem partiyası değilleyen partiye bir kanun işlek geliyor. Sebebi siyasi parti hakkında kanun yok. O nehilli bir partiye işleye hem de kalkınış hareketine yol başlığı diye onu Türkmenistan'ın prezidenti başlıklığı diye biz aslında gördüm eyyem rayetlerin siyasi azatlığının çekbendirleyenlerini görüyor.
İnne aşır oluşu Türkmenistan'ın siyasi partiler var da kanunun taslamasının tayarlanıp başlamağı umman sol kanunun kabul edilmeyi beyleki partiye dörütecek adamlar için hem yol açılmağına sebep olmaz mı? Şu mümkünsülüğü nehir karayağın?
Elbette bir sol kanunun kabul edilmeyi oğudar. Bu arada önden veri aydıp geliyor yerli sinçilerim, halkara sinçilerim şu meselelerini oğudak geliyorlar sol siyasi partiler hakkında kanunun zerurluğu aydılıp geliyor. Şimdi solun kabul edilecekliği kutlanmalıdır. Şol kanun esasında herhalde Dayhan Partisi yani hükümet partisi hem dörülüp bilinir yönü şol kanun kabul edilse öz partilerini dörütmeye suat ımtılayan adamlar kanun esas bilen üçünmelerler. Şondan soň owunukly yerli tiýaz partiýalaryň, özüm oppozisyon urdak partiýalaryň döremegi gaty ehtimal şeýle meýilli adamlaryň bardygyny biz bilýär, soňra olar şu kanuny garaşyp görler. Nihakimetler şol kanunu kabul edip, şol kanun esasında şol partilerin görünmelerine yol vermeli. O hiç yeli pehselçilik bulmalılar. Muman şu kanunun kabul edilmelerini, özüm olay vakti kabul edilmelerini kutlamalı, şuna karışmalı. O gelecekte yani bir vada bulmaha da yuvaş yuvaştan dolgu gücünü işletilecek partiler görer. Dip krediyen.
Aşır Ulvayri programımıza katmasıp verin uğrunun için köp sağ ol.
Nolya çeyim sağ olun yavuşun.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Adam hukuklar programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ın baş kanunu her bir rayetin bilim almak hukukunu ikrar ediyor. Türkmenistan'ın konstitusiyasına göre Türkmenistan'a umumi orta bilim hükmanı ve her bir adam onu devlet mekteplerine töleksiz almağı haklı. Yönü karasızlık yıllarında Türkmen mekteplerine verilen bilimin derecesinin aşağı kaçanlığı. Şöngülen birlikte okuçulardan mektebin becerisi işleri ya muallimlere sovgat vermek için pul yığınamağın köpölünün hakkında ziyrençli kurumları estiliyar. Emma Türkmenistan'a metoda dağıtlı olmalıdan Türkmen rayetlerinin devlet mekteplerine muut bilim almak hukuklarının bozulayan halatları var da Türkmen metodunu gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Onsan iyisizlik, eli yukalık zirarlı köseneyen ve mektepte okuyan çağalarının den duşunun arasında yüzünü kızartmacak olup bergi borcu batmalı olayan en ataların yağdayını nazar alıp bu temayı devam ettirmek makulüldük. Aşgabatda Kavarçemi Sultan bir yagdy barada Türkmenistanyň welaýetleriniň birinin Gutorduş klasynyň okuwçysy bilen söhbetde şoldy. Okuwçy gyzyň adyny we okuyan mektebini howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýarys. Sultanyň söhbetdeşligini bilelikde diňleýin.
Türkmenistanyň mekteplerinde Gutorduş klasynyň okuwçylary mektep direktoryna, klas ýolbaşylaryna gymmat bahaly sowgatlar etmeli bolýarlar diýip söhbetde şolan ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Şu zatlar hakykata laýyk gelýärmi?
Hawa şol hakykata laýyk.
Pencerelere tutalmak ýa lampa çalmak ýaly mekteping zerurýetleri üçin pul toplanýan halatlar bolýarmy?
Bolýa. Her klas 1 milyondan vermeli, 5 klasa 5 milyon. Bizim müdürümüz mektebe gerekli zatlar alya, güller, onun ya da bolmasa öz oturyan kabinetine, haladzinlik, kutur televizorlar, ya da divan kreslarları alya, mektebimizin daşının remontuna başka pul yonan ya öz oturyan kabinetine olsa divan kreslalar ya da soğuducular, yıladıcılar alya.
Sonatlar okulçularına sağlar ne yani?
Evet.
Inni şol sizin gutordus klas bolsaňyz şeýlem sizden şopulandymy?
Hawa, berdik biz.
Şo 5 klas diýeniňiz 5-den gutordus klasmy?
Hawa, 5-den gutordus klas.
Inni şol beýleki sizden aşaky klaslar 1-nji klasdan 9-njy klasa çelli okuwçylardan näme bir toplanýar şu arada näme aýdylýar?
Kiçik klaslardan fond üçin her aýda 1000 manatdan 9 aý goýas 10 aý hasabyna 10 000 manatdan alyp fond üçin ýanaýarlar. Bizim mektebimiziň öz içine gerekli zatlar ondan hem alyarlar, biz 10-njy klas gutorumyza bizden hem alyarlar.
Başka ne aylık çıktayçılar var?
Başka her müdürümüzü, orun masarını, her klas olara soğuk taşından etmeli.
İnti şu soğukları muğallimlerin öz intisatiyyatla ediliyem ya okuçuların intisatiyyatla ediliyem?
Muğallimlerin intisatiyyatla ediliyem.
Şu okuçuların ehlik deyip duyduruyorlar şunlara özlerine soğuk etmediklerini.
Özler gön yüzüne aydiyarlar, şunyal soğukatlar etmeli müdürümüze, orun masarımıza, mektebe şunyal pulları koy kütmeliyip öz yüzümüze aydiyarlar bizden getirip veriyarız. Klasımıza birinci klasenler, beşli alayan okuçlar hem muallimleri, müdürleri pommak veriyarlar.
Bilim derecesi pes okuçlara şu soğukatların verilmeyi tesir ettiğim şolun bakası kaldırılıyor mu?
Evet. Bahasy galdyrylýar. Yani, diňe müdir bilen orun masary sowgat etsem eýlek muallimlere özleri diýip bahasyny galdyrýarlar. Pes baha goýdyranoklar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatda Kavarsymyz Sultanyň türkmen mekdepleriniň biriniň Gutorduş klasynda okuyan okuwçy bilen geçiren söhbetini dinlediňiz. Elbette okuwçylaryň aýdýan zatlary ýurdun mekdeplerinin hemmesini okuwçylardan pul ýygnalýanlygyny ýa-da hemme mollumyň çağalardan sowgat alýanlygyny aňlatmaýar. Mysal üçin 40 ýyl bäri mollum bolup işleýän Beherden näwir mektepde taryh we hukuk sapagyny okudýan Sadyk Durdumuradow öz işleýän mektebinde beýle dadyň ýokdugyny aýdýar.
Meniň işleýän mektebim 11 klass okudýan 11 klassdan soňra ýekejedem diýmedi. Men şu ýerde diýetim gelýän dadym, haýsan bolsa şu mesele gozgaran wagtynda, haýsan bolsa bir mektepde şeýle noksanlyklar bar bolsa, şoly hökman sorup aýtmak gerek. Sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň mektebiň mutluk orta mektep mutluk var idi. Aydil ya. Eger de orta mektepte şoň ýaryklatyr edilýän bolsa, ol öýen yaramaz, hemen bolsa ýalgarmyr fakat.
Şoň ýaly ýaşulym oglum bu meselede anyk gurrun edilmeliligini. Mesele bir taraply garaman türkmen mekteplerini uzak ýyllaryň dowamyny okuwçy bilen mollumyň arasynda dören ödara hormaty, meýletinlik esasynda däpler hem nazar almalygyny aýdýar. Onun pikirçi okuwçylar käbir ýagdaýlarda öz mollumlaryna kiçirek sowga desseler bir ýerden başga maan çykarjak bolmak dogry bolmaz.
Eger okuwçy gaýdanmady doglanmagyny, okuwçylaryny, okuwçylara mollyma belki berýän bolmagy mümkin bir termosyk, ýarym litr termos. Ya bolmasa köýnek sowgat berýän bolmagy şu 10 ýyllap arap çeken üçin başlanış klasy tapak berenlere. Hemen bolsa 10-njy klas üçin ýol başga den mollyma şuňa ýaňladyň bu öz ýöni meýle tinikde onuň aljak bolup duran mollyma ýokdur.
Sadyk Durdumurat mektepleri becermek üçin en atalardan belli bir derecede pul ýygnamak praktikasynyň bardygyny, ýöne bu mesele hem bir taraply garamalýarlygyny, tebäbi bu işin hem en atalar bilen maslahatly edilýändigini öňe sürýär.
Doğrudan hem mektep mugallimleri okuwçylardan pul ýygnaýar. Ýöne bu pul ýygnanmadan öňe en atalaryň ählerinin ýygnak kesilip, şu en atalar ýagdaý aýdylýar. Käbir en atalar bolsa diňe bir berilýän häzirki pulyň 1 man 2 manat däldi, 100 man dem, 200 man dem içilýärler. Nämen geçen ýylyň özünde otogymy remont etdirimde şuňa men öz jüýimden köni pulyň 2 million man çykdy jetdim.
Türkmen mekteplerini mektebi utoryan okuwçylaryň pul ýygnap bagyş çagyryp gutardy şagşamyny edýänine we bu çaranyň hem bir topar pula düşýänine barada hem dürli pikirler aýdylýar. Sadyk Durdumurat bu däwrin hem meýletinlik esasynda döreninigini aýdýar.
Onun veser geçirliye diye. Doğrudan en mesele. Hani bir geçirtmeyecek korkur. Sağırın en ataları öğünler şöyle geçir diyalar. Haiş de diyalar. Biz şuna yığınımalarla yetelim. Öyküler batıyorlar. Okuşu okuğunu kurtarıya onla boğulayım. Biz şunu etecekken ettireceğim. Ben şu an oncuklarım vardı. Yalvarışı batıyorlar. Ne yemediğin ettirme. Doğrudan en görüye vide geçirliye. Alınlıya köpçülük var. Üç toşuklatlar şöyle. Yüz manda yetenek şöyle. Köyüne pulun 100 manda yetenek. Hazırlık pulun burayını 20 manat bölüyor. Çünkü şimdi bu yağdaylar meyretinlikle edilen de, mezur edilen de hatta.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele siz ne ehil var yarsınız? Baş kanunla kepillenirilen muhut dilimi tez döreyen deyipler ne derecede hoksal yar? Bu arada kimde ne ehil fikir olsa adatlı radyosuna yetirseniz biz sizden hoşal olurduk.
Kadir dinleyiciler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45.
Şunun bilen Adam Hukuklar programmasynyň ýene bir sanyny geçirip gutaryar. Onu Praga stüdiýadan Ýogşan Arnawran alyp bardy. Yeni efir duşuklarında senli hoş, sağlıkta kalın.